Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Președintele Ucrainei demite cabinetul Iulia Timoșenko și îl numește ca premier interimar pe cel care a supravegheat privatizările în perioada 1994-1997.
Astăzi trebuie să le spun concetățenilor mei că trebuie să iau măsuri radicale, schimbând conducerea Guvernului, a Consiliului Național de Apărare și Securitate și a țării și Secretariatul Președinției. Repet, începând de astăzi, vreau să văd instituțiile de vârf ale statului funcționând ca o singură echipă,
a anunțat președintele Iușcenko.
Uniunea Europeană speră ca aceste schimbări să nu modifice politica Kievului.
Președintele Iușcenko a câștigat alegerile pe o platformă în care promitea reforme, hotărât să lupte împotriva corupției, o politică a mâinilor curate. Suntem încrezători că acestea vor rămâne principiile de bază ale administrației sale, declară purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene.
La Chișinău, șeful misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, declară Europei Libere.
Aș fi de așteptat ca în procesul de reglementare să fie avansată o nouă propunere din partea Rusiei. Reprezentantul Federației Ruse mi-a adus la cunoștință liniile de bază ale acestei propuneri și mi-a comunicat că în prezent are loc un proces de consultări individuale cu partenerii din procesul de reglementare transnistreană.
Republica Moldova pe locul 117 în clasamentul global al dezvoltării dat publicității de Agenția Națiunilor Unite.
Rubrica Lumea din jur.
Și New Orleans, orașul în care muzica și istoria se împletesc, revine încet încet la viață.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 8 septembrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Uniunea Europeană l-a îndemnat pe președintele Ucrainei, după cum ați auzit, Victor Iușcenko, să ia imediat măsuri pentru a menține stabilitatea după demiterea guvernului. Iușcenko a luat această decizie ca urmare a acuzațiilor de corupție în conducerea țării. Vom reveni cu detalii. Potrivit asistentului adjunct al secretarului american pentru afaceri europene și eurasiatice, Kurt Volker, este improbabil ca NATO să invite noi țări candidate până în 2008. Adresându-se reporterilor la Bruxelles după convorbiri cu oficialități NATO, Volker a recunoscut că Albania, Macedonia și Croația ar putea fi dezamăgite, dat fiind că acestea sperau să se poată alătura alianței anul viitor. În ce privește Ucraina, Kurt Volker nu a exclus posibilitatea ca această țară să se afle în aceeași situație ca cele trei state balcanice menționate. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shele, a atras atenția că România va avea o problemă dacă nu va face progrese suficiente în domeniul justiției până în martie-aprilie 2006. El a subliniat că, în afară de justiție, mai există patru domenii în care România trebuie să intensifice eforturile: piețele publice, libera concurență, sectorul agricol și mediul înconjurător. Autoritățile române nu au primit niciun fel de documente, expertize, fotografii sau alte probe despre o presupusă apartenență teroristă sau de natură infracțională a unora dintre membrii grupului de refugiați uzbeci găsluiți în România, a făcut cunoscut Ministerul de Externe de la București. Conform biroului procurorului general din Uzbekistan, citat de Itartas, autoritățile uzbece au cerut României să ia măsurile necesare pentru repatrierea participanților la revolta de la Andijan. Concernul Gazprom din Rusia și companiile germane E.ON și BASF au încheiat un acord pentru construirea unei conducte de gaze în valoare de 5 miliarde de dolari. Ceremonia semnării acordului a avut loc la Berlin, în prezența președintelui Rusiei Vladimir Putin și a cancelarului german Gerhard Schröder. Sperăm că lansarea unui proiect de o asemenea amploare va da un nou impuls dialogului dintre Rusia și Uniunea Europeană în domeniul energiei și sperăm, desigur, să extindem dialogul ruso-german în probleme energetice, a declarat Vladimir Putin. La Varșovia, premierul polonez Marek Bela și-a exprimat opinia că acordul nu este decât o demonstrație de forță politică din partea lui Putin. Construirea unei conducte în Marea Baltică va fi mult mai costisitoare decât una care ar traversa teritoriul Poloniei, a afirmat Marek Bela. Uniunea Europeană va continua să acorde ajutoare substanțiale Afganistanului în anii următori. Comisarul pentru relații externe Benita Ferrero-Waldner a declarat însă că Afganistanul și comunitatea internațională trebuie să formuleze un nou acord în locul celui asupra sprijinului politic pentru Kabul încheiat la Bonn în 2001.
Pot spune ceea ce am spus și în Afganistan, că vom continua asistența. Este o obligație morală aceea de a continua procesul pe care l-am început, a afirmat doamna Ferrero-Waldner, adăugând că autoritățile afgane vor trebui de asemenea să preia responsabilitatea în ce privește propria dezvoltare economică. Statele Unite au cerut ajutorul NATO pentru transportarea ajutoarelor europene destinate celor care au de suferit de pe urma uraganului Katrina. Potrivit unor oficialități NATO, experți militari elaborează planul pentru o astfel de operațiune. La New Orleans, polițiști și membri ai Gărzii Naționale continuă să caute circa 10.000 de persoane care se află încă în orașul inundat.
Mulțumesc, Evelina Stoian. La Kiev, președintele Victor Iușcenco a demis guvernul Iuliei Timoșenko și a numit un premier interimar pe Yuri Yehanurov.
Victor Iușcenco a explicat decizia de a demite guvernul, spunând că tensiunile și conflictele din sânul administrației de la Kiev pun în pericol realizarea obiectivelor pe care actuala echipă și le-a propus după preluarea puterii la Revoluția Portocalie anul trecut. În fiecare zi am fost martorul mai întâi a unor confruntări între instituțiile puterii, apoi a unor conflicte pe teme concrete, apoi a unor intrigi care au ajuns să-și pună amprenta pe principiile de bază ale politicilor statului. Președintele ucrainean a demis întregul guvern la câteva ore după ce își anunțase demisia vicepremierul responsabil de probleme umanitare Oleksandr Tomenko. Nu doresc să port responsabilitatea colectivă pentru cei care în ultimul an au creat o nouă schemă de corupție în Ucraina, a declarat Tomenko. Odată cu demiterea guvernului și-au prezentat astăzi demisiile și șeful Serviciului Ucrainean de Securitate, Oleksandr Turchinov, precum și secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate, Petro Poroshenko. Împotriva acestuia, din urmă, s-au îndreptat cele mai multe acuzații de corupție, iar în opinia mai multor observatori, rivalitatea dintre Poroshenko și premierul de demis Iulia Timoșenko este principala cauză a crizei politice de la Kiev. În lipsa unei delimitări clare a competențelor, premierul Timoșenko l-acuzase pe secretarul Consiliului Național de Apărare și Securitate, care încerca să monopolizeze puterea. Cel mai recent episod în conflictul dintre cei doi s-a produs la sfârșitul lunii august, când Poroshenko a anunțat că va merge la Moscova să negocieze prețuri noi pentru gazele naturale livrate Ucrainei de Rusia. Analistul regional al Europei Libere, Roman Kupcins.
Some critics have charged that Moscow was lobbying on behalf of Poroshenko.
Unii critici au afirmat că Moscova l-a sprijinit pe Poroshenko și a refuzat cu încăpățânare să discute cu premierul Timoshenko, care acuzase în repetate rânduri concernul rus Gazprom de corupție în afacerile cu Ucraina, spune Kupcinski. Victor Iușcenco a spus că ar dori ca Iulia Timoshenko și Petro Poroshenko să rămână în echipa președintelui, în ciuda faptului că au fost demiși. Reacția lui Poroshenko la demiterea guvernului a fost următoarea. Țara a văzut încă o dată astăzi că Victor Iușcenco este un președinte puternic și hotărât, capabil să acționeze în situații dificile și să ia decizii responsabile pentru a stabiliza situația în societate. Iulia Timoshenko, pe de altă parte, nu a comentat deocamdată demiterea guvernului. Prima reacție internațională la cea mai profundă criză în sânul administrației de la Kiev de după Revoluția Portocalie a venit din partea Uniunii Europene, care a cerut președintelui Iușcenko să întreprindă acțiuni rapide pentru a asigura stabilitatea politică. Vorbind în fața jurnaliștilor la Bruxelles, purtătoarea de cuvânt Emma Udvin a declarat. Președintele Iușcenko a câștigat alegerile cu o platformă în care și-a anunțat angajamentul pentru reforme, pentru combaterea corupției și pentru o politică a mâinilor curate. Avem încredere că acestea rămân principiile de bază ale administrației sale, a spus Udvin, adăugând că evenimentele de la Kiev nu pun deocamdată în pericol relația Ucrainei cu Uniunea Europeană. Nu aș dramatiza evenimentele de astăzi din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, aflat într-o vizită în Germania. Sunt sigur, a continuat el, că poporul și liderii ucraineni vor găsi soluția potrivită. Rusia, la rândul ei, va căuta să contribuie prin toate mijloacele la stabilizarea situației în țara vecină. Președintele georgian, Mihail Saakashvili, a declarat la rândul său că președintele Iușcenko a luat o decizie corectă. Această decizie nu este surprinzătoare pentru mine. Știam că se gândește de un timp la o asemenea posibilitate. El știe foarte bine ce are de făcut, cum să accelereze dezvoltarea țării sale, ceea ce pentru noi este foarte important, a declarat liderul georgian Mihail Saakashvili despre demiterea guvernului de la Kiev de către liderul ucrainean Viktor Iușcenko.
Alexandru, corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, a cerut opinia despre evoluțiile de la Kiev unor analiști politici. Igor Losev, profesor la Academia Mohila, crede că în situația actuală președintele Iușcenko nu avea prea mult spațiu de manevră după toate acuzațiile de corupție ce au fost aduse unor înalți oficiali ai administrației sale.
Este evident că guvernul pe care l-a format în grabă după Revoluția Portocalie includea reprezentanții ai diferitor tendințe politice și nu era unitar. Președintele trebuia să reformeze guvernul din temelie și să fie mai atent la persoanele care îl înconjoară.
Un alt expert de la Kiev, Volodymyr Hornbach, de la Institutul de Cooperare Euroatlantică, spune că această criză ar trebui să împingă administrația să treacă la reforme în mod serios și că ea nu va afecta imaginea președintelui.
Persoane din administrație și nu opoziția au dat în vileag abuzurile, de aceea oamenii vor respecta încă și mai mult administrația Iușcenko.
Crede Volodymyr Hornbach de la Institutul pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev.
Criza politică din Ucraina, anunțată deja din demisiile din ultimele zile, constituie un subiect de analiză politică și în presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Precipitarea evenimentelor politice de la Kiev a interesat astăzi în mod cert presa centrală din România. În Curentul se scrie despre contrarevoluția de la Kiev, cu un portret al celui considerat de autoarea articolului personajul cheie, șeful demisionar al administrației Iușcenko, Oleksandr Zinchenko. Acesta ar fi un politician uns cu toate alifiile, care a știut întotdeauna când să părăsească vasul în derivă. În conflictul apărut între Iușcenko și primul său ministru, Iulia Timoșenko, Zinchenko a pariat pe primul ministru, scrie Simona Haiduc în Curentul. Motivul, după 1 ianuarie, când va intra în vigoare reforma constituțională, Ucraina va deveni republică parlamentară cu o funcție cheie de premier. Iulia Timoșenko va fi atunci, spune Simona Haiduc, stăpânul real al Ucrainei. În același articol sunt citați analiști și politologi. Kiril Frolov, de la Institutul pentru Ucraina și Crimea, este citat cu afirmația că Zinchenko ar putea trece în fruntea mișcării Pora, care simpatizează cu Iulia Timoșenko. Primul ministru are și susținerea unor organizații radicale, care, se citează în articol, ar fi promis să-i alunge din Ucraina pe toți rușii și evreii. Un influent protector pentru Timoșenko ar fi și politologul Stanislav Belkovski, care o vede pe Iulia Portocalie în fruntea unei Ucraine puternice, sprijinită, cităm din Curentul, de organizații de factură dubioasă, specializate în ocuparea bisericilor ortodoxe și în lupta cu limba rusă. În ziarul Ziua, titlul la temă este Crapă Revoluția Portocalie. Și aici Zinchenko este considerat autorul crizei politice de la Kiev, prin trecerea sa de partea premierului Timoșenko și prin acuzațiile de corupție adresate unor apropiați ai președintelui Iușcenko. Ziua se ocupă însă și de celălalt punct nevralgic din zonă, Transnistria. Într-un articol intitulat România trebuie să alcătuiască un plan pentru Transnistria. Articolul prezintă, de fapt, conținutul raportului făcut public ieri de Institutul de Studii Social-Democrate Ovidiu Șincai, institut condus de Adrian Severin. Concluzia documentului este că România trebuie să renunțe la postura de spectator în acest conflict. Raportul indică și cum ar trebui să arate planul românesc privind Tiraspolul. Rezumând, ar fi vorba de decuplarea provizorie a Transnistriei de la Moldova și punerea ei sub protectorat internațional, după modelul Kosovo. Etapa următoare ar consta în democratizarea, demilitarizarea și decriminalizarea regiunii separatiste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Europa Liberă a căutat să afle de la analiști politici de la Chișinău dacă schimbările de la Kiev vor putea avea vreun impact asupra regiunii sau mai exact spus, asupra negocierilor în privința crizei transnistrene, unde, cum știm, Ucraina este unul din cei trei mediatori împreună cu OSCE și cu Rusia. Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
În general, părerea mea este că în fostul spațiu sovietic a vorbit despre confruntări doctrinare nu este tocmai corect. Nici în Georgia, din câte știu, am fost observator la alegerile parlamentare din 2003, nici în Ucraina nu au fost făcute publice așa zisele guverne de umbră, adică echipele cu care ar putea veni la guvernare învingătorii. În Georgia, revoluția a avut loc după ce administrația Ševarnadze a falsificat alegerile. În Ucraina am avut același scenariu de falsificare a alegerilor și am avut reacții la niște falsificări. Deci, revoluționarii au fost în mare măsură luați prin surprindere, mai ales în Georgia. În Ucraina, cei care l-au susținut pe președintele Iușcenko, rudele acestuia cu metrii, au fost ulterior remunerați cu poziții, lucru care a fost discutat de mai multe ori în presa internațională, care aștepta o astfel de ruptură în preajma alegerilor parlamentare prin demisia guvernului și a secretarului pentru securitate și apărare Poroșenko. Iușcenko încearcă să rămână deasupra încăierării dintre clanurile rivale din anturajul său.
Cum se raportează situația din Georgia și din Ucraina la situația din Republica Moldova?
Revoluțiile din Georgia și din Ucraina au generat așteptări foarte mari. Atunci când acestea nu se realizează, pot avea efecte demolatoare pentru revoluționari. În cazul Republicii Moldova s-a mers pe varianta așa zisei evoluții oranj. În orice caz, administrația de la Chișinău, cea a Partidului Comuniștilor, este responsabilă și rămâne responsabilă pentru situația economică din Republica Moldova, în timp ce opoziția, care s-a angajat într-un parteneriat cu guvernarea, poate doar culege roadele așa zisei democratizări.
Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Europa Liberă a consemnat și opinia lui Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Această regrupare a forțelor politice, chiar o privesc ca pe un fel de continuare a revoluției, nu contra revoluției, dar o continuare a revoluției, fiindcă atunci când s-a format echipa, ea este foarte eterogenă. Iușcenko a fost nevoit să includă în echipa sa persoane care nu împărtășeau întru totul principiile sale sau, să zicem, convingerile sale pro-occidentale. Au existat conjuncturiști care, pentru a-și proteja afacerile, au intrat în cercul lui Iușcenko și s-au detașat, să zicem, de Ianukovici. Clarificarea aceasta de situație era inevitabilă. Dacă Iușcenko lăsa totul fără să reacționeze, era mult mai rău. Aflându-se, pe de altă parte, în preajma alegerilor parlamentare, el mi se pare că o să fie nevoit iarăși să meargă pe două cărări într-un fel, să adune iarăși din ambele tabere, dar totuși persoane mai puțin compromise ca să poată guverna în continuare.
Echipa lui Iușcenko a devenit mai tare după această epurare sau e mai slabă?
Eu cred că ea o să devină mai tare, echipa lui Iușcenko, după această epurare. El probabil o să iei și persoane mai echilibrate, mai centriste, nu atât de pronunțate în convingerile lor politice.
Republica Moldova va avea de câștigat sau de pierdut?
Republica Moldova
va fi, special dacă e vorba de Poroșenko,
va fi într-un fel afectată de această remaniere a cabinetului, în primul rând prin problema transnistreană în care este implicat și Poroșenko și Iușcenko personal. Evident, în primul rând, Iușcenko nu se mai acorde atâta timp acestei probleme. Până s-a format guvernul, ar putea frâna unele procese care acum se dezvoltau cu repeziciune în preajma alegerilor din Transnistria.
Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău. Iată și opinia diferită a lui Alexandru Tanas, directorul agenției Infotag.
Pentru că Ucraina e patria mea istorică, nu pierd legăturile cu oamenii din Bucovina, unde m-am născut. Ei se declară decepționați după ce nu s-au adeverit speranțele lor. Din păcate, nu s-a mers mai departe de schimbarea bruscă a funcționarilor. În viața oamenilor nu a intervenit o ameliorare reală. S-au mărit pensiile, acest lucru nu poate fi negat, dar trebuie să înceapă a funcționa economia. În caz contrar, viața oamenilor de la sate nu poate fi îmbunătățită doar în baza transferurilor de fonduri de la bugetul central. Pensionarii sunt mulțumiți și acest lucru se referă și la condițiile din Republica Moldova, pentru că își iau la timp pensiile, pe când alte pături, oamenii abți de muncă, sunt nevoiți să caute câștiguri în centre industriale sau în străinătate. După ce a fost disponibilizat Poroșenko și a fost decretată demisia cabinetului de ministri, nu m-aș încumeta să spun că se clatină baza Revoluției Portocalii, dar suntem în drept să așteptăm revizuiri substanțiale în politicile promovate în Ucraina. S-ar putea întâmpla ca o parte din simpatizanții lui Iușcinco să plece în tabăra adversă? O parte din simpatizanți va migra, dar faptul că Rada Supremă l-a lipsit de mandatul de parlamentar pe Poroșenko e la fel un indiciu îngrijorător. Eu cred că noua Rada Supremă care va apare în anul viitor nu va mai fi la fel de portocalie ca și guvernul sau președintele. Oricum e prea devreme să scoatem niște concluzii, pentru că urmărim doar prima mutare, care este mai curând una de testare.
Alexandru Tanas, directorul agenției Infotag, răspunzându-i și el lui Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă S. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să ascultați o emisiune pe tema copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, iar duminică Vasile Botnaru va dezbate cu politicieni de la Chișinău problema dosarelor fostei poliții politice comuniste. În studio se vor afla Victor Stepaniuc, membru de frunte al Partidului Comuniștilor, președintele Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret, Sport și Mijloace de Informare în Masă, Anatol Țăranu, deputat al Alianței Moldova Noastră și Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 22 de minute și jumătate și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Acuzațiile de corupție aduse de membrii de frunte a administrației Iușcenko l-au determinat pe președintele ucrainean să demită întregul guvern și să numească un nou premier interimar. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că este sigur că președintele de la Kiev va fi capabil să stabilizeze situația. La Berlin, președintele Putin și cancelarul german Gerhard Schröder au asistat la semnarea unui acord pentru construirea unei conducte de gaz care să lege cele două țări în valoare de 5 miliarde de dolari.
Pe plan intern, șeful misiunii OSCE la Chișinău a declarat că se așteaptă ca Rusia să propună în următoarea perioadă un nou plan de rezolvare a crizei transnistrene și într-un clasament al Națiunilor Unite despre dezvoltarea umană globală, Republica Moldova este plasată pe poziția 115 între Mongolia și Honduras.
Cum ați auzit puțin mai devreme, mai toți analiștii politici de la Chișinău intervievați de Europa Liberă în legătură cu evoluțiile din Ucraina aduceau în discuție și ce se va întâmpla cu negocierile în chestiunea transnistreană, Ucraina fiind una din țările mediatoare. Într-un interviu cu postul nostru de radio acordat Linei Grâu, șeful misiunii OSCE, ambasadorul William Hill, a făcut câteva declarații interesante în legătură cu negocierile în criza transnistreană, OSCE-ul fiind alături de Ucraina și Rusia unul din mediatorii conflictului. Lina Grâu.
Ambasadorul Hill ne-a declarat că a aflat despre existența unui nou set de propuneri de la reprezentantul Rusiei la negocierile pentru soluționarea diferendului transnistrean, Valeri Nesterușkin. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, șeful misiunii OSCE a spus că lansarea unei noi propuneri elaborate de experții de la Moscova ar fi de așteptat să se producă în toamnă.
Reprezentantul Federației Ruse mi-a adus la cunoștință componentele de bază ale acestei propuneri și mi-a comunicat că s-a procedat la consultări individuale cu partenerii din procesul de reglementare. Au avut loc deja întâlniri cu reprezentanții Ucrainei ai OSCE. Vor mai avea loc discuții cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, ai Republicii Moldova și cu administrația transnistreană. Când va fi lansată propunerea la modul oficial, deocamdată nu este clar. Partea rusă este cea care va decide. Eu presupun că documentul va fi prezentat în această toamnă. Vom examina cu atenție acest proiect după ce ne va fi prezentat de către partea rusă, după care ne vom putea pronunța dacă este un pas pozitiv sau nu.
L-am întrebat pe William Hill dacă noul document rusesc conține elemente din setul numit convențional Planul Cozac, respins de autoritățile de la Chișinău în urmă cu aproape 2 ani.
Documentul conține, bineînțeles, mai multe elemente din planul COSAC. În ceea ce privește momentele principiale, acest proiect nu mai vorbește despre prezența militară rusă în Republica Moldova. Sper că a fost de ajuns o lecție pentru ca Moscova să înțeleagă că nu mai trebuie să încerce să-și impună prezența militară. Poziția OSCE rămâne neschimbată. Vom insista asupra unei misiuni multinaționale de pacificare cu participarea observatorilor civili și militari sub mandat OSCE. Operațiunea nu trebuie să fie una de amploare, atât ca număr de participanți, cât și ca durată. În viziunea noastră, o asemenea formulă ar trebui să fie o componentă importantă a oricărei soluții.
William Hill a mai spus că următorul pas în deblocarea procesului de negocieri îl poate constitui reuniunea de la Odessa de la sfârșitul lunii septembrie.
Agenda reuniunii de la Odessa, unde sunt invitați reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului, de rând cu actualii mediatori, conține un punct privind invitarea Uniunii Europene și a Statelor Unite la procesul de reglementare în calitate de observatori. Susținem de mult participarea lor și nu doar în calitate de observatori. S-a optat pentru această formulă pentru că se pare că ea ar putea fi susținută de toate părțile implicate în negocieri. Acum este important ca și Tiraspolul să fie de acord cu această modificare de format.
Referindu-se la subiectul alegerilor din regiunea transnistreană, șeful misiunii OSCE a opinat că scrutinul de la sfârșitul anului curent nu are cum să se încadreze în planul Iușcenco și legea adoptată de Parlamentul Moldovean, care presupune desfășurarea de alegeri democratice în Transnistria de către Comisia Electorală Internațională sub egida OSCE. În context, ambasadorul Hill ne-a mai spus că OSCE a propus participanților la negocieri un grafic de organizare a alegerilor democratice în regiunea transnistreană. Este vorba despre un document tehnic care descrie care sunt pașii de urmat și de cât timp este nevoie pentru realizarea acestor pași.
OSCE are o experiență mare în monitorizarea alegerilor, așa că știm cât durează procesul de la numirea Comisiei Electorale Centrale până la alegeri. Este nevoie, să spunem, de aproximativ 240 de zile. Deci, dacă astăzi am numit șeful Comisiei, alegerile ar urma să aibă loc peste aproximativ 8 luni. Acesta este cadrul de bază. Termenul poate fi majorat sau redus, dar nu foarte mult. Repet, este vorba despre aspecte tehnice și nu de cele politice și ar fi de așteptat că atingerea unui consens politic va fi o sarcină cu mult mai dificilă decât partea tehnică.
L-am mai întrebat pe șeful misiunii OSCE ce șanse are soluționarea conflictului transnistrian după ce mai mulți experți se declaraseră în repetate rânduri foarte optimiști și încrezători.
Conflictul în Republica Moldova este un conflict între conducători sau elite. Între oameni nu există divergențe, ca în Caucaz sau în fosta Iugoslavie. Nu vedem niciun fel de tensiuni între oamenii simpli de pe cele două maluri ale Nistrului. Iată de ce, dacă conducătorii de la Chișinău și Tiraspol se vor înțelege, orice acord va putea fi realizat foarte repede.
Partea proastă, a mai adăugat William Hill, este că divergențele dintre conducătorii de pe ambele maluri ale Nistrului sunt foarte adânci și greu de depășit. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Transnistria sub presiunea Kievului este titlul unei analize publicate astăzi de grupul britanic Jane's Intelligence, care observă că în timp ce autoritățile separatiste de la Tiraspol se pregăteau să sărbătorească 15 ani de secesiune, autoritățile ucrainene promiteau Uniunii Europene că vor mări eforturile de combatere a traficului din regiunea transnistreană. Decizia Kievului de a întări controlul la granița cu Transnistria se poate dovedi cea mai puternică lovitură aplicată Tiraspolului, care își realizează schimburile economice externe prin regiunea ucraineană Odessa și portul Ilichovsk. Administrația pro-occidentală a lui Victor Iușcenko recunoaște că un eșec în încercarea de a rezolva conflictul transnistrian iar periclita Ucrainei șansele de a se